işlendi pitikli Sultan'da Azatlık Radyosu'nun azathabarını.com web sitesini büktünsüz ulanmayı devam ettirme için sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeler durmayı unutmayın. Ulanmın sonku görünüşünü sayfon 3.com web sitesinden akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Efirde Maksat Ataev bilen xabarlar gündeligi. Abaşanyň döwlet departamenti Türkmenistany dini azatlyklar boýunça aýratyn alada bildirilýän ýurtlaryň sany ony täzeden goşdy. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti Türkmenistany dini azatlyklar boýunça ýene-de aýratyn alada bildirilýän ýurtlaryň hatyryna goşdy. Döwlet sekretary Michael Pompeo 18-nji dekabrda ýaýradan beýanatyny Birleşen Ştatlaryň dini azatlyklary basgylaýanlara garşy çäre görýändigini mälim etdi. Döwlet departamenti dini azatlyklary sistematik görnüşde ýygyderli we aýylgynç basgylamagy gatnaşanlyklary üçin ýa-da basgylanylmagyna çydamlylyk görkezenlikleri üçin bir many Hytaýy, Eritreýany, Eýrany, Demokratik Koreýany, Pakistany, Sowud Arabistanyny, Täjikistany we Türkmenistany 1998-nji ýylyň halkara dini azatlyklary aktyna laýyklykda aýratyn alada bildirilýän ýurtlaryň hatyryna täzeden goşýar diýip beýanat aýdylýar. Türkmenistan bundan ozul 2014, 2016, 2017 ve 2018-nji ýyllarda Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti tarapyndan dini azatlyklar boýunça aýratyn alada bildirilýän ýurtlaryň sanyny girdiripdi. Ýa-da 2019-njy ýylyň aprelinde Birleşen Ştatlaryň halkara dini azatlygy boýunça komissiýasy döwlet departamentine Türkmenistany degişli sanawa täzeden girizmegi teklip edipdi. Soňky ýyllarda musulmanlar, protestantlar we Yegovanın şayiatları, dini ıvtıqatları ve ammalları sebepli saklanını tutsuk edildi, oları cerime törüdüldü ya da içerik sürgüllüğü hüküm edildi deyip Abaşanın halkara din azatlığı boyunca komisyasının hasabatını aydıldı. Konstitusiya layıklıkta dünyevi devlet olan Türkmenistan'ın baş kanunu yurtta dine uymağın erkinliğini kepillendiriyer. Yönü halkara hukuk toporları Türkmenistan'a din vujdan azatlığının yeti kemsidilmeğini köp yıllıkların devamına tankitlap geliyer. Azatlık Radyosu'nun havarçıları yurtta dini amalları berca ediyen rayetlerin hakimiyetler tarafından izarlanyanını, olara karşı çare görülyenliğini vatıl haber veriyerler. Dekabrın başında azatlığın havarçıları Maru velayetini ayarlara cemiyetçilik yerlerine İslam dinine mahsus başa daklayan Lıvas'ın qadağın edilenliğini haber verdi. Şelide havarçılar yanvarın başında daşoğud ve levabda namaz okuyan hem de il içine dini temaları avlayan adamların soruğu çekilyenliğini, polisiyanın ve milli hupsuzluk Ministerliğinin işgärlerinin ilatı aşa dinçilikten saklanmağı massagat beriyenliklerini xabar verdi. Fevral ayını azattığı hat yazan Türkmenistanlı Hare Krishna dininin ağzaları Türkmen hakimiyetlerine öz seslerini eştirip yurtta öz dinlerine erkin uymağa yol açılmağını sorudular. Martta Aşgabatta sakkallı rayetlere karşı yurdun güce daralarının görüyen çareleri varada xabarlar peyda oldu. Sintiyavrda azatlığın havarçısı Marada Mahama'nın işgərlerinin namaz okap metcide qatnayan rayetlerin arasında basırş çərelerini güçlendirenliğini xabar verdi. Şu yılın mayına Birleşen Milletler Urumasının Adam Hukukları Boyunca Komiteti Yegova Şayatları Dini Akımının 3 vekilinin Türkmenistan'a yanlışlık bilen türme tutsaluğunu hüküm edilerini varada karar çıkardı. Abaşanın Halkara Din Azatlığı Boyunca Komitetinin hasabatına göre 2016 yılda Türkmenistan'a gülönçülükte ayıplanayan 150'den kuvrak adam tutsak edildi. Hasabatı göre olordan 18 adamı adı ağlanmayan terrorcu toporu değişli olmakta günah bildirilip iş kesildi. 2017 yılın dekabrına Birleşen Milletler Uramasının edenettilikli tutsak etmeleri boyunca iş toporu 18 adamı edenettilikli hüküm çıkarılan ona itti. Oları diri ürküzün kampanyasının sonku tezelenen sanonu göre Türkmen türmelerini daşkı dünyadan üzgünlükte saklanyan 121 benliden 32 adam dini ekstremizmle ayıplanyar.
Azatlyk Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk Radyosu'nun Instagram'daki sahypasından hem iýdarlap bilersiňiz. Azatlyk Radyosu'nun Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk Radyosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Azatlyk Radyosu. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Marvelaýtynyň merkezi şäherindäki we etraplaryndaky mekteplerde bellenjek tädil dawarasy üçin okuwçylardan pul ýygnalýar. Bu barada Adatlyk radiosynyň marda habarçylarynyň biri habar berýär. Mundan özel okuwçylardan mektebiň daşyny ýagny tädil arçasyny dikmek şeýlede sınıflary bedemek üçin pul ýygnaldy. 6-njy günden başlap bolsa Mar şäherindäki mekteplerin şol sanda 1-nji, 3-nji, 4-nji, 5-nji, 6-njy, 9-njy, 16-njy we 24-njy mekteplerin hemde etrap mekteplerinin okuwçylaryna mektepde bellenilecek tädil bayram üçin pul getirmeli deyip aydıldı deyip hoopsuzluk aladalar sebäpli gidlinlik şertinde sökötdeş olan habarçı 23-cü dekabrda gurrun berdi. Onun sözüne göre mekteplerin sport zallarında bellenilecek bu çäre üçin küçük klas okuwçylardan 20 manattan, ulu klas okuwçylardan bolsa 50 manattan pul ýygnalýar. Bu pulu sport zalda dikilecek arçany bedemeli, pencerelere çyra asmalı, bagşy aydymçy getirmeli ve şuna meňdeş zatlar amal edilmeli deyip habarçı belledi. Mundanam başga habarçı 1-nji klas okuwçylardan tädil sowgatlar üçin goşmaça 25 manatyň ýygnalýandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Adatlyk radiosyna bu barada Marvelaýt bilim bölümünden ve agdalýan mekteplerden kommentary almak häzirlikçe başartmady. Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýurt resmiýlerine tädil münasibetli çärelere hemme taraplaryň taýýarlanmagyň çağlar ve uly adamlar üçin şowhunly bayramçylyk çärelerini ve sahna eserlerini köprak taýýarlamagyň wajybdygyny noýabr aýyndan bäri aýdyp gelýär. Türkmenistanda bellenýän bayramçylyklar ve halkary çäreler döwletiň guramçylygynda uly dawara bilen geçirilýär. Bu mejbur dawaralar geçirmek üçin büdjet işärlerinden, okuwçylardan ve studentlerden iýdigderli pul ýygnalýar. Soňky aýlarda Adatlyk radiosu ýurdun dürli regionlarynda şol sanda Aşgabatda, Marda ve Liwapda tädil arçalaryny dikmek ve binalaryň içini hemde daşyny bedemek üçin büdjet ve medeniýet işärlerinden, okuwçylardan ve studentlerden pul ýygnamak işleriniň dowam edýändigini ençeme gezek habar berdi. Mundan başga döwlet guramçylygynda Aşgabatda geçirilýän mejburi bayramçylyk çäreler üçin ýurdun dürli regionlarından raýatlar öz hasaplaryna paýtagta eltilýär. 17-nji dekabrda Adatlygyň marly habarçysy Aşgabatda tädil münasibetli geçirilecek iň uly bayramçylyk çäresine welaýatynyň sport mekdebinden 150 adamyň mejburi gatnaşmaly edilendigini ve olaryň Aşgabatda bolýan döwürlerinde naharlanmak üçin özlerini çykdyjy etmeli boljakdygyny habar berdi. Adatlygyň habarçylary bu dawaralary gow garşalýan inataların ve çağaların juda çäklidigine, maşalların aglabasının güzören eklencinin kıyındığını aydıp, oların pul yığınamak çärelerinden hali siyadandığını belli yerler. Muna qaramadan adamlar işini yitirmekten ve kain çalmaktan huvatirlanıp, pul tavşırmağa mecur olyarlar. İktisadi kıyınçılıkların yiti duyulayan dövlet dükkanlarında adı karitlerinin kadalı taptırmayan, aylıkları öz vaktinden altlaştırıp olmayan dövürde, adamlar zahmet haklarını aydan aya zordan yitiriyer. Köp enatalar hem öz iş yerlerinde soralyan pulu hem de çağalarından soralyan pulu tavşırmalı olyarlar. Olar çağası kemsinmesin deyip kard alıp bu çärelere pul goşýarlar. Käte pul goşup bilmeyen çağalar dürlü bahanalar bilen dawaranyň bellenýän günü mektebe barmayar deyip marly habarçy belledi. Türkmen häkimetleri ýurtda 3 ýyla golaý wagt bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklara garamadan bayramçylyklary uly dawara bilen bellemegini dowam etdirýärler. Resmi media bu çäreler üçin büdjet we medeniýet işärlerinden okuwçylardan hem de studentlerden ýygnalýan pullar barada mesele gozgamaýar. Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepliyer Adatlyk radiosu habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň Liwap vilayetinde gozalyk hyzmatlary ýagny gaz, elektrik energiýasy we suw üçin bergili maşgalalaryň suwda çekiljegi barada duýduruş berilipdir. Adatlyk radiosynyň vilayetdäki habarçysy jemaat gullyklarynyň ýaşaýjylardan töleglere dolu tölemegi talap edip 27-nji dekabr çenli wagt möhletini berenligini habar berýär. Liwapda gaz, tok we suw üçin bergidarlary bildiriş goşurulyp 27-nji dekabr çenli tölenmedik ýagdaýynda jemaat gullyklarynyň ýaşaýjylardan töleglere suwdyň üstü bilen talap etçekdigini duydurdular dip regiondaki xabarçymyz 23-nji dekabrda xabar berdi. Onuň tölerine görä yerli jemaat gullyklarynyň düzgünlerine görä hojalyk töleglere şeýlede gaz we tow üçin töleglör her aýyň 10-njy gününe çenli üçin edilmeli. Azatlyň habarçysynyň söýlerini öwrä häzirki wagtda Lübap vilayatynda öý hojalyk hyzmatlary üçin ýarym ýyllyk bergileri bar bolan maşgalalar az däl. Käwirleriň gaz we elektrik energiýasy üçin bergileri 6 aýa ýetýär köpüsiniň tölemäge pul ýok. Gaz hojalyklarynyň we elektrik edaralarynyň işgärleriniň hem hatapleýjylarynyň söýlerini öwrä bergidarlaryň sany ýylatyň 60%-na ýetýär diýip habarçymyz yerli döwlet edaralarynyň işgärlerine talgylanyp habar berýär. Azatlyk radiosy Lübap vilayatynda gaz we elektrik energiýasy bilen üpçünçülüge jogapkär döwlet edaralarından resmi maglumat alyp bilmedi. Türkmenistanda hojalyk hyzmatlary üçin bergidar raýatlara garşy göreş çäreleri, ýaşaýyş çaýlarda gazy we togy kesmek ýaly çäreleri hem öz üçin alýar. Häzir kış paslanda vilayatda gazyň we togyň kesilýän ýagdaýlary köpeldi. Sowukda ýyladyrsyz galýan pulsuz maşgalalar köpelýär. Farap we Saýat etraplarynda gazsyz hem togsuz galýan hojalyklar köp diýip habarçymyz aýdýar. Onuň söýlerine görä hojalyk hyzmatlary üçin bergiler vilayat ýaşaýjylarynyň maddi ýagdaýynyň gowşamagynyň fonunda artýar. Adamlarda pul ýok. Gerdejiler narhlaryň ýetmeýän ýetmeýär gyşda 5000 kubometr gaz 100 manada durýar. Elektrik togy 150 manat. Beýleki jemagat hyzmatlary we yangyn howpsuzlygy ýene-de 200 manada golay durýar diýip Lewaptaky habarçymyz aýdýar. Türkmenistanda aýlyklar 790 manatdan başlanýar, pensiýalar 300 manatdan. Häzirki wagtda ýurdun ýylady gaz, elektrik energiýasy we suw üçin töleglöri 2018-nji ýylyň güýzünde gaz, tok we suw mukçulugynyň ýatyrylmagyndan soň gysgaly oturdylan hataplaýjy guralaryň esasynda töleýär. Türkmenistanyň ýylatyna 25 ýylyň dowamında suw, gaz we belli bir möçberde elektrik energiýasy mukt berilýärdi. Türkmenistanyň häkimetleri ýylatyň hojalyk hyzmatlary üçin bergisi bilen bagly agyr meseleni açyk gozgamaýar. Mamunyň bilen bir wagtda da ýurtda ýylaty bu hyzmatlar üçin tölemäge mejbur etmek boýunça çäreler güýçlenýär. Hususan da jemagat hyzmatlary üçin bergili raýatlara zerur dokumentler we resmi namalar berilmeýär. Döwlet edara karhanalarynyň işgärleriniň jemagat hyzmatlary üçin bergileriniň ýokdugyny subut etmek talap edilýär. Olara aýlyk berilmejegi duýdurýar we işden gowulmak haýwat atylýar. Bellemeli ýeri soňky 5 ýylyň dowamında Türkmenistanda jemagat hyzmatlary ortaça hasapdan 67 gymmatlady. Üstesine azatlyň ýurt içindäki habarçylary ýylatdan mukçuluk döwründe üpçin edilen hyzmatlar üçin töleglöriň talap edilýänligini şeýlede entek üpçin edilmedik hyzmatlar üçin töleglöriň öňünden sorulýanlygyny habar beripdi.
Azatlyk radiosy YouTube-da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen media ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolusly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözle bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosynyň tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Marda bir sarym para almadyk polisiýanyň ýol gözegçiligi urlugynyň işgärleri ýangadan jamlandy. Paranyň mukdary öňküsinden 2 hepde tapawutlanýar. Soňky günlerde Maru welaýatynyň paýtagtyna polisiýanyň ýol gözegçiligi urlugynyň işgärleriniň sany köpeldi. Marynyň köçelerinde welaýatyň etraplarynyň iş saparyna gelen polisiýa işgärlerine de duşmak bolýar. Sürücülerden talap edilýän paranyň mukdary ýokarlandy. Bular barada Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmadlyk şertlerine mardan habar berýär. Mara şäherinde döwlet ýol gözegçilik gurulunyň işgärleri köpeldi. Etraplardan komandirovka gelenler hem köp diýip habar çaýdýar. Onuň sözlerine görä ýol polisiýasy köni awtoglawlary käm saklaýar. Türli sebäplere esaslanyp sürücülere jerime ýazma kaýbatyny atýar. Sürücü resmi jerime razy bolmadyk ýagdaýynda polisiýa işgärleri olardan para talap edýär. Habarçynyň maglumatyna görä häzirki wagtda sürücüleriň ýol polisiýasyna töleýän parasy polisiýanyň işgärleriniň talaby esasyny kese yokorlonny. Ençemi marlı sürücüyünün sözlerine göre polisi işgärler avtoğluğulurdun bakanı gözleyer. Tapmadık yağdayını uluğun renk soluk, avtoapteçkide yoğut ve zilyonku yok diyen yağlı sebeplere esaslanıp sürücülere cerime yazma kaybatın atyar. Havarçı sürücüler bilen polisi işgärlerinin arasında şayiat bulan gurulun döşlüklerine esaslanıp uluğ sürücülerinin polisi işgärlerinin cerime yazmalığı haiş ediyenliklerine atyar. Polisiye bu haiş kanagatlandırmanın uvedini sürücü sürücülerden para talap edýär. Hanonny eliň açdy ýerler sürücülük şahadatnamanyň arasyna 10 manat salyp berseň, ýol polisiýasy muny az görýär. 20 manat soryar. Yoksa da jirime yazyarlar deyip azatlığın havarçısı Mardan xabar veriyar. Onun tasdiklamağına göre polisiyanın yol gözevçülü urluğunun Mardaki işgərleri sürücülürü jirime yazmağın dürlü tərlərini oylap tapıptırlar. Moğlu nefes köçesinin uğrunda ozolqı 50'lik tizlik duyduruş belgesini ayırıp onun derekine 40'lık belge koyupturlar deyip havarçay diyar. Üstesine havarçinin sözlerine göre yol polisiyası təze belginin tövürevini radar tutma uçuyun girdicili zorluk hasaplayar. Olur tədi bilginin qavadını durup uloğları radar tutuyarlar. Radara düşen sürücülördün cirime yazmazlığı üçün 40 manat mösbörünü para talap ediyarlar. Değişli paranın nırhından bir xavar sürücülördün 50 manat soruyan vaqtların bolyar deyip xavarçı sözünü qoşyar. Yine şu yerde bellemeli bir yağday var. Yani uloğ tildiğinin çenden aşmağı bilen bağlı cirime xavarçının sözlerine göre 10 gün ozolkusundan 2 esi arzanladı. Bunun 10 günün en pes radar cerimesi 100 manattı. Bunu azaldıp 50 manada getiriptirler deyip havarçı belleyer. Yatlasak Türkmenistan'a tədi İçeri İşleri Ministri Mehmet Han Çakıyıf'ın aktyavrın başında vizipe belenilmeyi bilen Mar vilayetine polisiyanın yol gödevçülü urluğunun işgərlerine gödevçülük güçlenipti. 10. oktyabrda azatlığın yerli havarçıları Mar'da yol gödevçülü urluğunun işgərlerinin düzgün vodan sürücülerden para alman başlanığını muna derek olorun cerime yazyanlığını havar veripti. Xabarçinin sonku maglumatlarına göre bu yağday uzağı çekmedi. Bir selim hezil duvur oldu deyip begenini kadir 10 çoda olmadı. İnni para pulu 2 sedin hem kan vermeli olduk deyip bir sürücü azatlığın xabarçısı bilen gurrun döşlükte itti. Yönü beylik tarafından polisiye cerime yazsa sürücülere has ağram düşer. Cerime yazdırsan kan tölümeli oluyar deyip xabarçı sözüne koşar. Onun sözlerine göre köp sanlı sürücü cerimen az tölüme üçün para verenini kovu görüyer. Finçler Türkmenistan'a kanunun hükmü ruvanlığına eğirilmeyenliğine ayarlar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Геплеяр Азатлык радиосы. Хабарлар гүннөлү геплешиңмиди халкара темамыз билен мен Сахра дуам эттирерин. Өзбек парламент сайлауларында Өзбекстанның либерал демократик партиясы еңіш қазанды. Европада қауіпсіздік ве қызметташылық құрамасының сыйыншылары қарышсыз сестері хас көп чыдамлығы рұқсат берген үйткөшіклерін фонында сайлаулары чынлықай дүзгін бозмаларын көлігі саландығын айдиярлары. 22 декабрдағы сес берішілік Өзбекстанды мұнан 3 жылы қолай вақыт озол президент сайланын Шавкат Мирзиёев хәкімет башына кечелі бәрі кечірілін ілкінші парламент сайлаулардыр. 2016 жылда Өзбекстанда 30 yıl çemesi yolbaşçılık eden ozolka avtoritar lider Islam Kerimov yoğulundan sonra yurdun başına Şafkat Mirziyoyev geçipti. Ol devlet başıdan bolundan sonra reformaları geçirmeyi vade veripti. Saylovlar tədi Özbekistan, tədi saylovlar diyen şığa arasında geçirildi. Muğaramadan parlament saylovlarına katnaşan 5 partiyanın əhlisi hem Mirziyoyev'i quldap çıkış ediyar. 23. dekabrda ilan edilen deslapkı neticelerde Özbekistan'ın Liberal Demokratik Partiyasının parlamentin Aşağı öyünün 150 orunluk oğlu meclisinde 43 orunu eğlendiği məlim edildi. Onu Milli Qalqınış Partiyası idarlab ol olsa 36 orunu eğe oldu. Şeyledi Özbek Parlamentinin aşağı öyünde Adalet Sosyal Demokratik Partiyası 21 orunu eğledi. Özbekistan'ın Merkezi Saylov Komisyası saylovları ses bercilerin 70%'ndan qurağının qatnaşandığını ilan etdi. Bu sesleri öz gücünü saklama üçün gerekli olan en pes görküzücüden yani 33% Sentten ören yokurdur. Özbek ses berişliklerine ve saylov kampanyasına gözükçülü etmek için sinçlerini iyi veren Avrupa'da hopsuzluk ve hizmettaşlık kuraması progresin bolunduğunu yönü kemçiliklerin hem bardığını nıltadı. Saylovlar qovlandırılan kanunçuluk ve qarışsız seslere has köp çıdamlık esasında geçirildi. Yönü saylov günü proseduralarına dolu ve asıl nusxada qiyalı hormat görküzülmedi deyip Avrupa'da hopsuzluk ve hizmettaşlık kuramasının parlament assambleyasının prezidenti George Siratelli айтты. Сайлауларға қатынасқан партиялар өзлерінің саяси платформаларын ве медиа терештелерінде дебаттарын көрсеттілер. Олардың кәвірлері ілкінші рет гүн эфирде амалашырылды. Муғарамадан дебат дүзгүнлер ве саяси варианттар хенис хем чәкли болмонда қалыр деп Сиратели 23 декабрда Ташкентте берген мәліметінде белледі. Шеледол Европада қауіпсіздік ве қызметташлық құрамасының сыйыншыларының сес берішліктер дәуірінде енчеме чынлықай дүзгүн бозмалары шолсанды бір адамның başa verine derek ses vermek ve sesleri sanamaktaki problemler yalı vakalara şayet bulunduğunu hem sözünün üstüne koştu.
Gepleyer Azatlyk Radiosi. Kadırlı dinleyiciler, Azatlyk Radiosi Türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arzularyny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşlar atly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle de Azatlygyň web saýdyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen, telefon arkaly, biziň ýerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz.
Gepler Azatlyk Radiosi. Eferde xabarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan ugly Muradi. Demirgazyk Awganistanyň Jowzan welaýatynda howpsuzlyk şertleri ýaramazlygynda galýar. Welaýatyň etraplarynyň hemmesinde jeňçiler hereket edýär. Jowzan welaýatynyň 3 etraby dolulygyna jeňçileriň iýeçiligindedir. Welaýatyň Derdap atly etrabynda 200 goly Awgan güýçleri jeňçileriň gabawyna düşüpdir. Gabawda galýan harbiýlere ok ýarag we azyk ýemitleriň ýetirilmeginiň kynlygyny yerli resmiler aýdýarlar. Mälim bolşýaly 200 goly ýarym resmi yerli yaraglara we awgan güýçlerine hawa arkaly hem kömek getirmek başartmandyr. Awgan armiýasynyň Demirgazyk Awganistanda ýerleşen 209 Şahin atly harbi diwizýasynyň metbugat wekili Muhammed Hanif Rezai.
Adaý Mowrid hemraý Radio Azadi ýek musaýba hem daşdym. Balatar az 300 nafar näýrehaýy pitaat has komandaga we special force madawyn ýaşan.
Demirgazyk Awganistanyň Jowzan welaýatynyň Derdap atly etrabynyň antina atly depesinde 300-den gorrak Awgan ýürite güýçlere we komandolar hemem ýarym resmi yerli ýaraglylar jeňçileriň gabagyna düşdi. Antina atly depede ýerleşen awgan güýçlerini biz hawa arkaly ok ýarag we azyk ýemit bilen üpçin edýärdik. Emma häzirki hawa şertleri sebäpli harbi dikoçarlar arkaly eskerlere kömek ýetirmek mümkin bolmandyr. Hawa açylan destine bu kömekler ýetirilip başlanar.
Diýip Muhammed Hanif Rezai aýtdy. Jowzan welaýatynda barýan ýagdaýlardan Awganystanyň Milli Mejlisiniň bu welaýatdan agzalary hem hawatirlenme bildirýärler. Gabawda galan eskerleriň aşlyk we suwsuzlykdan kösenýändiklerini bildirip deputat Halema Sadap şeýle diýdi.
Talap
Bizim eskerlerimize talibanlar yenip bilmedi. Daşçılarım öldürüp bilmedi. Yöne hazır Derdap etrafında yerleşen harbiylarımıza ağaçlık ve susuzluk sebeple ölüm xovpa abanyar. Vaktinde yardım edilmese ağır pacığanın yüz vermege akmal. Kıynansağım 209 Şahin adlı harbi duiziyası gabuğda kalan eskerlere henüz kömek yollamadı. Biz deputatlar bolup eskerlerin başına düşen şu ağır yağday Awganistan'ın içeri işler ministerine ve oranmak ministerine bildirdik. Gabuğda kalan eskerlere tiz porsatta kömeklerin yetirilmegine biz Soryas.
Deyip Awganistanyň Milli Mejlisiniň aşak palatasynyň agzasy deputat Halema Sadap aýtdy. Jowzan welaýatynyň 3 etrabi Türkmenistan bilen çäkleşýär. Hamyap etrabi 1 ýyldan gowrak wagt bäri jeňçileriň ýeçiliginde galýar. Amadery arkaly Türkmenistan bilen serhetleşýän Garkyn etrabynyň owalarynda da jeňçiler hereket edýärler. Mälim bolşýaly jeňçiler bilen çatışykda ýene bir Amerikan harbiýeti helak boldy. Amerikan eskeriniň Demirgazyk Awganistanyň Gunduz welaýatynda jeňçiler bilen aýgytly goldaw atly halkara güýçleriniň arasynda bolan çatışykda ölendigi aýdylýar. Demirgazyk Awganistanyň 9 welaýatynda howpsuzlyk şertleri gün geçdigiçe ýaramazlaşýar.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsyýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelige gepleşigimizi geçirip utaryas saatlar hareketmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.